interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Erau vremele când câinele era desconsiderat și folosit ca un simbol al unui dușman care te lovește, luându-te prin surprindere. Atât câinii sălbatici cât și cei domestici s-au remarcat prin vânatul în haite. Mai bine de o duzină de comparații din Iliada lui Homer aseamănă situațiile de bătălie cu vânătoarea cu câini, prada fiind un leu, un mistreț sau un nefericit cerb tânăr. Ares și Marte sunt uneori portretizați ca având câini. Antonio al lui Shakespeare profețește că spiritul lui Cezar va striga fără îndurare până când copoii războiului vor scăpa din lanț. Atât drept câini de vânătoare care îi hărțuiesc pe păcătoși, cât și ca simboluri ale laturii animalice a naturii umane, câinii aparțin iadului. Milton se referă la dulăii iadului și la câinii din iad, iar personajul lui, păcatul, asemenea Șilei, este în parte făcut din câini. La brâul ei, o haită de dulăi din iad nu-și încetează în veci lătratul țâșnit din largi căscate guri de cerber. Milton face aluzie la Cerber, clasicul câine de pază al lui Hades. În alegoriile medievale, diavolul este uneori asemănat unui câine, de obicei negru. Sugerând în mod spiritual urbanitatea diavolului modern, Goethe face ca Mephisto al său să se ivească dintr-un pudel. Dacă diavolul este câinele iadului, Dumnezeu ar putea fi, după cum își intitulează Francis Thompson, cel mai cunoscut poem, câinele raiului. Acum, nu mă îndoiesc de faptul că ați auzit acel citat: câinele e cel mai bun prieten al omului, detronându-l chiar și pe Dumnezeu, în căruia de fapt îi se cuvine acest loc. Ați citit cu siguranță și Baltagul și multe alte cărți în care eroii principali se bazau pe câinilor. Ați văzut chiar și filmul Alpha, care cu mesajul său evoluționist ne explică în ce fel a ajuns cel mai bun prieten al omului câinele în gospodărie dintr-o lupoaică devotată care a ajutat și susținut un tânăr ca să se maturizeze. Îndrăgesc animalele, îmi sunt dragi câinii, dar vreau să revin la o idee. Locul fiecăruia în acest univers creat de Dumnezeu. Da, câinii se pot strecura și te pot mușca. Și ne-am făcut de râs ca țară că a fost ucis un japonez de un câine vagabond care l-a mușcat în plin București. Da, câinii pot să ne salveze copiii din momentele grele, să ne îndepărteze singurătatea, să le fie de folos persoanelor cu dizabilități. Dar oricât de mulți bani se investesc în reclamele pentru mâncărica de câine, în hotelurile pentru căței sau în cinematografe pentru ei, nu ei vor fi cel mai bun prieten al oamenilor. Cel mai bun prieten, am spus-o și o repet, este Dumnezeu. Haideți să dăm Cezarului ce-i al Cezarului și câinelui ce-i al lui, iar lui Dumnezeu ce-i aparține în întregime, adică inima noastră.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm și astăzi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Noi continuăm studiul din capitolul 20. Am vorbit până acum despre cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel și prin acest popor Israel tuturor copiilor săi. Să aflăm câteva idei recapitulative pentru cei care nu au fost alături de noi în toată această perioadă, iar dacă doriți mult mai multe informații, le puteți regăsi în emisiunea noastră De Vorbă cu Trecutul pe site la rvs.ro.
Unul dintre cele mai importante locuri istorice pentru Israel este Muntele Sinai. Acolo unde Dumnezeu nu numai că le-a dat poruncile pentru ei și pentru lumea întreagă, adică le-a dat instrucțiuni pentru un comportament drept, a stabilit o relație de legământ cu ei, a oferit o ocazie extraordinară de a fi schimbați și transformați în ființe spirituale. Exodul 20 este un capitol unic. E adevărat, în el se găsește și cel mai trist verset din Biblie. O să vorbim probabil în continuare despre asta. Aici avem o imagine a unui popor care aude din gura lui Dumnezeu direct, nu venite printr-un om sau prin, dar din gura lui Dumnezeu direct aude poruncile, acea constituție care avea să stea la baza statului sau nației pe care de aici încolo o înființau. Capitolul acesta 20 ne deschide un orizont pe care oamenii ce nu vor să aibă o relație cu Dumnezeu nu-l vor descoperi niciodată. Însă cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu, care vor să cunoască voia lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de fapt cu omul, aceia, pornind pe această bază a dorinței de a-L cunoaște pe Dumnezeu, vor avea șansa să li se descoperă, să vadă lucruri pe care ceilalți nu le văd, să înțeleagă aspecte ale vieții pe care într-o altă conjunctură, într-o altă postură n-ai cum să le înțelegi.
În timp ce Moise era pe munte și primea poruncile din partea lui Dumnezeu, acele porunci despre care am vorbit, ce se întâmpla cu poporul Israel?
Din versetul 18, tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumegau. La priveliște aceasta poporul tremura și stătea în îndepărtare. Ceea ce au văzut ei pe Sinai, tunetele, fulgerele, zgomotul trompetei, muntele care fumega, norul și glasul care vorbea din nor, a inspirat poporului o teamă sfântă, inspirat gânduri și întrebări de genul: vai, e un Dumnezeu sfânt, dar pot să stau eu, un păcătos, pot să stau în fața unui Dumnezeu sfânt? Mai am păcate pe care nu mi le-am mărturisit? Am avut 3 zile de pregătire? Am făcut tot ce trebuia să fac ca acum să stau în fața sfințeniei lui Dumnezeu? Și așa, după cum observați, cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 18 din Exodul 20 arată că oamenii, când l-au văzut pe Dumnezeu, au simțit o nevoie naturală să se autocontroleze, să-și verifice atitudinea, să-și verifice interioritatea acum când stăteau în fața lui Dumnezeu. Aceasta este o atitudine bună, că atunci când vin în fața lui Dumnezeu, să te gândești serios în ce poziție interioară și exterioară vin în fața lui Dumnezeu. Sigur, este foarte grav că unii nu mai dau seama de lucrul acesta. Copiii, aici mai e un aspect pe care aș vrea să-l sesizăm. Nu se spune la priveliște aceasta copiii lui Israel, nu, ci poporul. Expresia aceasta este foarte importantă, deoarece în această expresie sunt cuprinși nu doar evreii, și toți cei din alte neamuri care au ieșit odată cu ei. Și este un simbol al lumii întregi. Deci când poporul acela s-a întâlnit cu Dumnezeu, acolo erau reprezentanți întregii lumi. Pentru că Dumnezeu are o lume întreagă, nu doar o nație, o etnie sau o națiune, oricât ar fi ea de mare. Întreg pământul este al Domnului și descoperirea care se face la Sinai este a întregii lumi. Chiar dacă unii teologi încearcă să-și scuze nu știu ce atitudini, reducând această manifestare divină de la Sinai doar pentru o etnie, pentru un popor, pentru o grupă de sclavi și atâta tot. Așa că oamenii, reprezentanții ai întregii lumi, au văzut sunete, fulgere, muntele care părea că arde, dar nu se mistuia, ca și tufișul lui Moise. Ardea, dar nu se mistuia. Și când auzeau sunetul acela al șofarului, un sunet specific, special, se spune și noi avem traduceri că, care spun că ei tremurau, tremurau. Însă, dacă cercetăm cuvântul ebraic, cuvântul ebraic din text are sensul de se mișcau înainte și înapoi într-o confuzie. Nu știau în ce direcție, nu știau ce să facă, să se apropie de munte, acolo unde îi chema Dumnezeu, erau în mare confuzie. Ei nu știau cum să răspundă ei la această experiență supraomenească la care erau chemați. Ceea ce este interesant este că poporul, aici o construcție, este o construcție gramaticală la singular. Oamenii, aici sunt o construcție de singular. Însă verbul care urmează este la plural. Ce arată asta în textul ebraic? Că atunci când ai un subiect la singular, dar verbul este la plural, arată că este o divizare. Arată că oamenii nu erau uniți între ei. Ei nu erau uniți în răspunsul pe care trebuia să-l dea atunci chemării lui Dumnezeu. Ei nu erau uniți nici în ce privește înțelegerea evenimentului și al momentului. Ei erau rupți, dezbinați, dezorientați în toate sensurile acestui cuvânt. Așa că oamenii nu s-au apropiat de locul unde îi chema Dumnezeu. Dumnezeu îi chema până lângă munte să stea de vorbă. Între ei era doar o balustradă pusă de Moise ca să nu treacă, să nu urce pe munte. Dar Dumnezeu până în locul acela a venit și ei trebuiau să fie acolo, să stea de vorbă cam față către față. Însă observăm aici un lucru tulburător. Că ei au ales să stea la distanță, să nu vină la locul chemării, să nu se apropie de Dumnezeu. Și atunci, îngroziți și speriați, l-au chemat pe Moise la ei și au făcut o cerere șocantă.
Care a fost cerința evreilor către Moise?
Ei au zis lui Moise, versetul 19, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta. Dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Și Moise, normal, că a privit la ei uluit, întrebător, de ce?
Eu aș fi preferat să vorbească doar Dumnezeu?
Da. Păi de ce? Ca să nu murim. Au venit cu scuza asta. Ca să nu murim. Versetul acesta 19 arată teribila criză a fricii, a spaimei și dezorientării care îi stăpânea. De ce oare? N-a văzut și Moise ce se întâmplă pe munte? El nu era așa de speriat. N-a văzut și el flăcările, sunetele șofarului, fumul, lumina, toate aceste lucruri care reprezentau prezența lui Dumnezeu, care arătau prezența lui Dumnezeu, ca să li se alunge din minte ispita, da, unde-i Dumnezeu? Da, nu e Dumnezeu. Moise, e o șmecherie de lui Moise. Se duce el acolo în ceața aia de pe munte și vine și ne spune că a stat de vorbă cu Dumnezeu, așa cum spun mai toți mari întemeietori de religii care vin cu povestea că am avut, cum zicea Buddha, am avut o iluminare specială și am intrat într-un dialog cu ființe extraterestre. Voi nu puteți vedea asta, trebuie să mă credeți. Așa cum spune Mahomet că i-a vorbit un înger special din cer, așa, dar n-a văzut nimeni, da? Și alții, așa cum spune și întemeitorul mormonilor, na, că a primit o carte de la într-un dar numai el spune. Nu! Dumnezeu nu vrea asta cu Moise. Vrea să vină, să fie de față și poporul să elimine pentru totdeauna această, știu eu, acest argument stupid în favoarea unei religii și a unui mesaj divin. Da? Deci, Dumnezeu era acolo, a venit acolo la întâlnire. I-au chemat, hai veniți, veniți aproape. Dar textul acesta spune că ei stăteau la distanță. Stăteau la distanță, spune versetul 18 și 19, sunt cele mai triste texte din Scriptură. Să vedem de ce. Dacă nu înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat acolo, sigur nu le observăm. Dar acolo a venit Dumnezeu cu un plan pe care și când ne gândim serios la el, noi nu-l putem înțelege și încă nu putem să înțelegem cât de mult ar fi schimbat asta viitorul întregii omeniri și al poporului Israel și al întregii lume.
Întrebare. Credeți că ar fi fost posibil ca ei să înțeleagă? Ce anume i-ar fi ajutat să înțeleagă? Revenim după aceea la cursul emisiunii. Da. Dar
atunci când ești în fața unor evenimente de genul acesta, că Dumnezeu este partenerul care provoacă evenimentul respectiv, trebuie să știi doar un singur lucru, că o întâlnire cu Dumnezeu nu abordezi pe baza cunoașterii și a capacității tale de pătrundere. Începi pe baza încrederii. E Dumnezeu. Noi suntem creați să ne închinăm. Noi suntem creați să avem o ființă superioară care stă deasupra existenței noastre. Și toți oamenii fac asta. Toți, chiar și ateii caută la ceva ce sens să se închine. Se închină lor, se închină ideilor, se închină partidului, se închină cincinalului. La ceva trebuie să te închini. Ori, având la bază această dimensiune, da, a închinării pe care o avem în noi înșine, cum zice și Biblia, gândul veșniciei, îl avem în noi înșine. Orice abordare de felul acesta se face prin încredere. Ori de când a venit Moise la evrei, când ei erau robi în Egipt, și până la momentul acesta, Dumnezeu le-a dat o mulțime de dovezi că este Dumnezeu, că are un plan bun cu ei, că le este favorabil, că îi iubește, că îi primește așa cum sunt și sigur are un plan pentru schimbarea lor, o mulțime de dovezi. Gândește-te numai la plăgi, gândește-te la trecerea prin Marea Roșie și apoi alte minuni de supraviețuire pe care le-au avut până aici. Nu consideri că ar fi fost pur și simplu omenește să dai puțin credit cuiva care face pentru tine atâtea lucruri și când te cheamă acum să stai de vorbă cu el și îți dă destule semne că e acolo prezent, că toate manifestările supranaturale erau făcute cu dovada, nu neapărat de a-i speria, cu dovada de a arăta că el este acolo și că sfințenia lui este acolo și că el este cel care îi cheamă, nu este o șmecherie a lui Moise. Cum spun unii că Moise avea legături cu extraterestri și dispunea de niște tehnici aduse de extraterestri și aveau niște generatoare și alea făceau sunete, aveau niște
tunete și...
da, mecanisme de asta, de fum, de făcut ceață și, da, și sigur de-aia puneai mâna pe chivot, te electrocuta și murea cum a murit Uza. Satana le bagă în minte oamenilor chestii de-astea, dar acolo au avut loc niște manifestări care distrugea din fașă orice înțelegere de genul ăsta fictivă și falsă și de science fiction așa. Ei, ar fi trebuit să aibă încredere. Că ce înțelegeau, n-ai cum să înțelegi că noi suntem oameni păcătoși. N-ai cum să înțelegi până când nu lași pe Dumnezeu să pună în mintea ta înțelegerea aceea. Dacă tu nu vii la El, cum să ți-o pună în minte? Dacă tu n-ai încredere în El, să-i dai capul pe mână. Dacă eu n-am încredere în chirurg și nu-l lasă să pună mâna pe mine, poate el să mă opereze și să scoată tumora de acolo?
Nu.
Așa,
nu găsește pe nimeni.
La fel este și în relația asta cu Dumnezeu. La fel este. Ei, ce s-a întâmplat aici? Și ce ne spune versetul 18 și 19? Că Dumnezeu i-a chemat să vină lângă el, să aibă o relație specială cu el, să aibă o experiență supranaturală, o experiență misterioasă pentru mintea umană. Ce însemna această experiență? Ce însemna această experiență? Că ei trebuie să se apropie de Dumnezeu cu încredere. El le spusese să facă acea pregătire, sigur, ca să aibă și ei partea lor de pregătire de a veni înaintea lui Dumnezeu. Dar pregătirile aia de 3 zile, astea nu-i făcea sfinți, nu-i făcea curați ca Dumnezeu, neprihăniți ca Dumnezeu. Cum aveau ei pretenții acum că de aia nu vin, că nu sunt sfinți. Dumnezeu i-a chemat acolo la o întâlnire, i-a chemat să le dea o experiență, adică să le împlinească această dorință, dându-le și arătându-le calea ca ei chiar să fie sfinți așa ca Dumnezeu. Că așa ne spune Scriptura, fii sfinți după cum și Tatăl vostru, cel ceresc este sfânt, a, ne spune Domnul Iisus în predica de pe munte. Dar ei vin la Moise și spun, nu, știi ce? Noi vrem o religie, vrem să avem Dumnezeu cum au toate popoarele, dar vrem cu intermediari. Vrem să aibă el niște oameni ai lui și oamenii ai lui să ne spună nouă ce a zis el. Noi spunem ce vrem noi, spunem ție, tu îi spui lui. Nu vrem o relație directă. Nu vrem ca Dumnezeu să ne vorbească în mod direct, să nu avem nevoie de instituție religioasă de care acum plângem, acum facem atâta scandal.
Dar de ce ar vrea omul așa ceva? De ce s-ar depărta de Dumnezeu în loc să vină lângă el?
Aș putea să zic că nu știu.
Dar
să mă gândesc la mine puțin. Păi, uite, eu am observat că atunci când nu vreau să fac ce vrea Dumnezeu, nu mai simt așa plăcere să mă rog, să stau de vorbă cu el, să mă puțină locolesc așa. Cam exact ce a făcut și Adam și Eva în grădina Edenului. Ei obișnuiau să se întâlnească cu Domnul, era bucuria lor în fiecare zi, dar după ce au făcut chestia aia care au făcut-o, s-au ascuns. Le-a fost rușine să mai vină în fața lui Dumnezeu. Asta e unul din efectele imediate ale satanei. Că pune între tine și Dumnezeu o perdea. Tu o pui. Na, cu păcatul tău. Și mă gândesc că asta ar fi așa în prima instanță. Da? S-ar putea ca răspunsul să fie mult mai adânc și mai inteligent. Dar nu-l percep eu acum.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
În literatura biblică sau clasică, cioara și corbul nu sunt clar deosebite. Deloc surprinzător, asocierile primare ale acestor păsări negre care se hrănesc cu stârvuri sunt negative, dar există și câteva asocieri favorabile interesante. Primul corb din Biblie este prima dintre cele 4 păsări pe care Noe le trimite înainte ca să afle dacă a apărut pământul. Corbul, zburând, nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Ca mâncător de stârvuri, corbul este de presupus că a găsit ceva bun de mâncat plutind pe ape, așa că nu s-a întors la arcă, bun semnal. În altă parte din Vechiul Testament, hrănindu-se cu stârvuri, corbii sunt numiți animale necurate. Dar odată, misterios, ei îi aduc pâine și carne lui Ilie în deșert. Una dintre numeroasele întrebări retorice pe care Domnul le pune lui Iov este: cine are grijă de mâncarea corbului? O întrebare căreia îi se răspunde în Psalmul 146 cu versetul 9. Cel ce dă animalelor hrana lor și puilor de corb este Dumnezeu. Această idee este dezvoltată și în Evanghelia lui Luca. Domnul este cel care are grijă de corbi. Adam al lui Shakespeare invocă aceste texte atunci când îi oferă economiile de viață lui Orlando în Cum vă place. Interesant mi se pare un aspect la care m-am gândit doar acum, în ultimul timp. Corbii sunt peste tot, dar sunt și tare nesuferiți celor mai mulți. Nu spuneți că dacă v-aș întreba care este pasărea dumneavoastră preferată, mi-ar spune corbul. În niciun caz. Chiar aș fi curioasă dacă în întreaga lume ar exista cineva care să-l pună măcar pe locul 10. Și totuși, fiți atenți ce cuvinte folosește Domnul Hristos, așa cum spuneam anterior în Evanghelia lui Luca la capitolul 12. Vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. El nu dă ca exemplu lebădea sau papagalii strălucitori, nici măcar o pasăre curată, dintre cele specificate în Levitic a fi curate. El se referă la corb, care este o pasăre fără frumusețe, întâlnită peste tot. Dacă vreodată vi s-a părut că sunteți banali, să știți că aceste cuvinte sunt pentru dumneavoastră. Nu vă îngrijorați, cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și ultimul aspect despre care aș dori să vorbesc astăzi sunt următoarele versete. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Dacă totuși vă veți privi mai prejos decât un corb și vă veți îngrijora, fiți măcar logici și realizați că îngrijorarea nu este cu nimic de folos. Așa că renunțați definitiv la ea.
Asculți De vorbă cu trecutul.
Vă așteptăm și săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței, stimați ascultători. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până când ne vom reauzi, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.